Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 20 чэрвеня. Нашыя тэмы. У Беларусі прайшлі новыя суды, звязаныя з дзедаўшчынай у войску. Савет ЕС ухваліў падаражанне шэнгенскіх візаў. Нацбанк Беларусі зніжае стаўку рэфінансавання да 10% гадавых. Гэта і іншае у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». У Барысаве вынеслі чарговы прысуд за дзедаўшчыну. На 1 год і 3 месяцы ў калонію агульнага рэжыму адправілі салдатам, які на палігоне збіў вайскоўца больш позняга прызыву. Суд Барысаўскага района прызнаў маладога чалавека вінаватым у гвалце. Вядома, што адзін з эпізодаў злачынства адбыўся на палігоне ў Барысаве. Вайскоўцы там жылі ў намётах, а асуджаны быў тады днявальным у нарадзе і вырашыў паказаць сваю ўладу. Ён схапіў маладога байца за рукаў і зацягнуў да месца для мыцця. Там зламыснік збіваў вайскоўца нагамі. Цяпер 1 год і 3 месяцы ён правядзе ў калоніі. Тым часам 20 чэрвеня ў судзе савецкага раёну Гомеля пачаўся яшчэ адзін судовы працэс аб дзедаўшчыне. Абвінавачаны 19-гадовы сяржант. Яму інкрымінуюць перавышэнне ўлады з прымяненнем гвалту. Пацярпелыя 5 салдатаў. Адзін з іх паскардзіўся лекару на гвалт з боку сяржанта. Справа дайшла да кіраўніцтва вайсковай часткі. Вядома, што сяржант прымушаў маладых вайскоўцаў празмерна есці белы хлеб, піць кефір і пасля збіваў іх.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
19 чэрвеня Савет ЕС ухваліў падаражэнне шэнгенскіх візаў з 60 до 80 еўра. Як вядома, Беларусь працяглы час вядзе перамовы аб зніжэнні кошту шэнгена для беларусаў да 35 еўра. Нагадаем, што цяперашні кошт візы трымаўся нязменным з 2007 года. Аднак канчатковае рашэнне яшчэ не прынятае. Гэта адна з прапаноў па зменах у візавы кодэкс. Прапановы будуць разглядацца на перамовах з Еўрапарламентам. Мяркуецца, што павышэнне кошту шэнгенскай візы прывядзе да таго, што законапаслухмяным падарожнікам візу атрымаць стане прасцей і хутчэй. У візавы кодэкс таксама прапануецца дазволіць запаўняць, а галоўнае падпісваць заяўкі на візу выключна ў электроннай форме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». З 27 чэрвеня стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаецца да 10% гадавых. Такое рашэнне прыняў Нацбанк. Гэта тлумачыцца тым, што гадавая інфляцыя запавольваецца. У траўні прырост спажывецкіх цэнаў склаў 4,5%, хаця ў красавіку ён быў 5%. У другой палове года чакаецца пэўны рост інфляцыі. Па выніках 2018 года яна складзе каля 5,5%. Як казаў у каментары Еўрарадыё старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп, Нацбанк будзе зніжаць стаўку толькі пры зніжэнні інфляцыі, пры прытоку рублёвых дэпазітаў і пакуль умацоўваецца айчынны рубель.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Апазіцыйны палітык Павел Севярынец распавядаў намесніку міністра культуры Аляксандру Яцку пра карупцыю. У сераду абаронцы Курапатаў былі запрошаныя ў Міністэрства культуры. Туды прыйшоў Севярынец, а таксама актывісты Ганна Шапуцька і Владзімір Рамановскі. Павел Севярынец кажа, што ніякай канкрэтыкі ад Яцко яны не пачулі, паколькі ў Міністэрства культуры канкрэтнай пазіцыі няма. Як вядома, абаронцы Курапатаў патрабуюць закрыцця рэстарана «Паедзім-паедзім», які знаходзіцца каля урочышча. Палітык мяркуе, што змена ахоўнай зоны Курапатаў магла адбыцца па карупцыйнай схеме. Аднак у Мінкульце кажуць, што іх віны няма і спасылаюцца на заканадаўства. Таксама Севярынец распавёў, што намеснік міністра культуры размаўляў з абаронцамі Курапатаў па-руску. Па словах палітыка, яму сорамна за такое Міністэрства культуры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў маладзешні на прадпрыемства забаранілі прыходзіць з дэкальтэ і ў кароткіх спадніцах. Дырэктар «Амкадор» Унікап у маладзешні выдаў загад, які рэгламентуе дрэс-код на прадпрыемстве. З 15 червня праз прахадної завода не пропустять супрацовников у бриджах, шортах, майках, топ, попрацы с глубоким декольтем, коротких спадницах, сукенках, сарафанах, у одення и обутку пляжного стилю. Копии документа опубликовал сайт край.by. Парушальников повинен спынять на проходной супрацовник аховы и в присутности керовника складать акт. Наместница директора по идеологичной праце Валентина Дзярабіна запевнивая, что нововведение закране худшей администрацию, чем работников, которые працуют у спецвопраце. По ее словах, на предприемство у любой час могут приехать замежные делегации, тому опранаться треба отповедно. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.